Du lytter til Kraniebrud med mig, Maja Jensen.
Per og Niels Viggo, der ligger jo sådan en lille sølvpakke, sådan en madbar foran os. Og Per, vil du ikke prøve at forklare, hvad det er, vi står og skal til at sætte tænderne i her?
Jo, det er en nyudviklet grønkålsbar, hvor vi forsøger at få folk til at spise mere grønkål. Det vi ved, at grønkål er sådan en meget grov grøntsag, som kan være svær at indtage i større mængder. Så har vi simpelthen gjort det med her frysetørt, så vi bevarer simpelthen grønkålen med alle dens gode egenskaber med et højt proteinindhold, højt fiberindhold også, de rigtige fedtsyre osv., som vi ved er gavnlige, og vitaminer og mineraler, som er gavnlige for især diabetespatienter. Og den kan vi simpelthen putte ind sådan bare, når vi frysetørrer den, så fylder den mindre end en tiendedel. Og så der vil det betydeligt lettere at indtage en større mængde grønkål, og så få de gode effekter ud af det.
Ja, for man kan smage, at der er virkelig der er gods i den.
Ja.
Men er der noget chokoladesmag eller et eller andet?
Det er der også.
Okay,
det er også.
For jeg skulle lige til at sige sådan
der,
her.
Der er noget kakao i sig, som giver, og det er jo ikke usundt, når du ikke har fedtet med.
Nej, det er mere sådan, at man dufter til den, så kan man dufte, at der er noget.
Ja, og så er det en lille smule mynte, er der også.
Ja, et eller andet lidt krisagtigt også.
Jeg tror, det er mere mynten, der.
Ja,
okay.
Det er slet ikke dårligt.
Og du siger, der er slet ikke noget sukkeragtigt, den er faktisk sød. Den er ganske sød. Ja, det er så kun sukker.
Der er kun plantematerialer i, ikke en form for sukker til sig. Nej, det er det.
Den sætter så også lidt i tænderne,
det
så det kan godt være, man lige tager en tår vand her.
Ja, ja.
Men både de her kålbar, men også kål og grøntsager, generelt, det er jo noget af det, vi skal snakke om meget mere her den næste times tid, så lad os komme i gang med programmet. Den anden dag lavede jeg en Google-søgning på superfoods til hjernen. For hvem vil ikke gerne optimere hjernen ved at lave nogle forholdsvis små ændringer i sin hverdag, som for eksempel at spise noget mere af en bestemt type mad? Men jeg blev ret forvirret, da jeg faldt over en artikel, der snakkede om fenylalanin, tryptofan, antioxidanter og B-vitaminkompleks. Listen over hvad madvarer, der indeholdt de her vigtige ting, var lang. Uoverskueligt lang. Men kan det virkelig passe, at jeg ved at ændre på mine kostvaner, kan få bedre mentalt helbred og bedre hjernefunktion? Og hvis det er rigtigt, hvordan kan det så være, at ikke alle spiser sådan? Hvorfor er det så svært at ændre på vores madvaner? Det er nogle af de spørgsmål, jeg stiller mine to gæster i dag. Velkommen til Kraniebrud om hjernemad og madvaner. I dag i studiet, der har jeg besøg af Per Bendix Jeppesen, der er lektor og Ph.D. ved Institut for Klinisk Medicin, og Niels Viggo Hansen, der er postdoc ved Dansk Center for Mindfulness. Velkommen I to.
Tak.
Per, vil du ikke starte med at prøve at forklare, hvordan du er kommet ind i den her verden af klinisk medicin, og nu er med til at udvikle kålbarer?
Man kan sige, at det startede egentlig ud med, at jeg altid har stor interesse for naturstofkemi. Og det vil sige, at forbindelserne findes i alle mulige former for fødevarer. Og så der også igennem at kigge på de sundhedsmæssige aspekter af det. Og det er så bevæget sig helt fra, man kan sige, nogen, der har medicinske egenskaber, til frem til egentlig bare at være kost også, som vi ved, der er nogle ret vigtige parametre, der spiller ind der. Så det er en af den måde, det hænger sammen på. Og det er jo ofte det, vi ser med mange velfærdssygdomme, at det er den kost, vi spiser, der har en stor impact på det liv, som vi fører.
Ja. Og hvordan forsker man så i det?
Jamen det gør man dels ved, at man kan lave celleforsøg, som vi også gør, hvor man undersøger forskellige naturstoffer, hvordan de kan virke, for eksempel om de øger insulinudskillelsen på nogle af de her beta-celler, som producerer insulinen for eksempel. Vi laver også dyreforsøg, og så har vi selvfølgelig den store klinisk del, hvor vi simpelthen afprøver nogle af de her forskellige fødevarer, kunne det godt være, eller produkter på type 2-diabetikere, og det kan også være nogle stoffer, vi prøver af, som kan have nogle medicinske egenskaber.
Og Niels Viggo, jeg fik jo nævnt, at du er på Dansk Center for Mindfulness.
Ja.
Hvordan forsker man i mindfulness?
Jamen altså, mindfulness er jo, skulle jeg måske starte med at sige, en række måder, man ligesom kan træne på. Og jeg skylder måske også lige at sige, at da I først kontaktede mig om at være med til det her program, og spurgte, om jeg ville være med til at sige noget om mad og hjerner, så jeg ved godt noget om madvaner, for det har jeg forsket i, men altså hjerner har aldrig været min indfaldsvinkel til det, selvom jeg jo er fuldstændig overbevist om, at selvfølgelig de ting, Jeg kan fortælle om gruppers påvirkninger af hinanden, og om hvordan det er at have en vane, der er svær at flytte på. Det er selvfølgelig noget, der i den forstand foregår i hjernen, men det er ikke noget, det er ikke min vinkel på det. Lige så lidt som jeg sidder og tænker på, om det er elektroner, der er på spil, når jeg skriver en e-mail tilbage til dig. så altså, man forsker i hvert fald for mit vedkommende i sådan nogle ting, som hvordan man oplever sin livskvalitet, hvordan man oplever sin krop, hvordan man oplever sine vaner, og også hvordan nogle af de her metoder måske kan gøre en forskel. Jamen, vi har spørget folk, vi har arbejdet med dem, og det sker da også, at vi faktisk har en hjerneskanner på og ser, at der faktisk sker ting i nervesystemet, men det er ikke min vinkel på det.
Nej, og hvordan endte du i den her verden af mindfulness?
Det er en lang historie, men altså, jeg har altid interesseret mig for muligheder for at, jamen, det eksistentielle, det filosofiske i at komme mere til stede i tilværelsen, at komme mere til stede i sit liv. I den forbindelse er der nogle af de her, hvis vi siger, i udgangspunktet østerlandske tilgange, som mindfulness jo er, altså nogle meditationsteknikker, som vi i vores kultur ligesom har hentet fra Østen, men der er egentlig ikke noget specielt østerlandsk ved dem. Det er mere det, at man med vilje kan gøre ting og sager, som vi kan komme ind på senere, for at komme mere til stede i sin egen hverdag, og for eksempel i sine vaner og i sine tankevaner. Så jeg har altid interesseret mig for det, og altså til at starte med fra en filosofisk side, og så har jeg bare været så heldig, at jeg gradvist er kommet til at kunne bruge de ting ind i sådan en sundhedsvidenskabelig tankegang. Så det, som jeg har lavet i de sidste mange år af mit arbejdsliv, det er, at det man kan kalde humanistisk sundhedsforskning, altså ja. De oplevede sider, de menneskelige sider, de pragmatiske sider af det her med sundhed og sygdom. Ikke mindst det jo, som vi kommer til at tale om, og som du faktisk allerede har været inde på i dit oplæg, med at rigtig meget forskning viser os, hvordan vi bedre skulle leve for at være sunde. Jeg har haft en fornøjelse at forske sammen med læger og biologer, som kan sige rigtig meget om, hvordan vi hellere burde leve. Og jeg har haft den store fornøjelse at arbejde med overvægtige, som udmærket godt ved de her ting. Til min store undren er der ikke nogen af de her oplysninger om, hvordan de hellere skulle leve, som de sådan set ikke har fået. Så det hjælper ikke at komme med flere løftede pegefingre. Så er der et eller andet, der skal til for at løse den der lille ting, der bliver tilbage, når vores rigtig dygtige biomedicinske kolleger har været der og fundet ud af, hvordan vi hellere burde leve. Så hvorfor er det, vi ikke gør det? Det, der hedder compliance-problematikken. Og det er min vinkel ind i det.
Ja, så det er altså noget af det her med at finde ud af, hvordan vi går fra burde til at gøre.
Præcis.
Ja, og det er jo også noget af det, som vi faktisk skal snakke rigtig meget om i dagens program, når vi snakker om hjernemad og madvaner. Og her til at starte med, så synes jeg, vi skal se lidt nærmere på, hvordan mad egentlig kan påvirke vores hjerne. Du lytter til Radio 4, og vi er i gang med programmet Kraniebrud, som i dag handler om hjernemad og madvaner. Jeg har besøg af Per Bendix Jeppesen og Niels Viggo Hansen, og Per, nu er vi ligesom kommet i gang med programmet, og jeg kunne godt tænke mig at blive klogere på, hvordan mad kan påvirke hjernen. Fordi når jeg tænker mad, så tænker jeg jo noget, der går ned i maven, og primært noget, som jeg kan spise mindre af, hvis jeg gerne vil tabe mig, eller spise mere af og tage på. Men hvordan påvirker det hjernen?
Altså hjernen er jo styret af mange af de her neurotransmitterstoffer. Og det ved vi altså, at det er for eksempel noget som serotonin og dopamin, som er nogle af de mest kendte af dem. Og det ved vi, at de er meget styret af den kost, du spiser. Så balancen med hensyn til mængderne af dem, det er simpelthen styret igennem vores kost. Og derfor ved vi, at kosten har en stor betydning også på vores hjerneaktivitet og den måde, hjernen fungerer på.
Ja, og så snakkede jeg om her i starten, at der er mange forskellige stoffer. B-vitamin er godt, og antioxidanter, men altså, kan du komme med nogle eksempler på specifikke madvarer, der er en superfood for hjernen, ja, hvis vi skal kalde det?
Ja, altså vi ved jo, stoffet kolin ved vi er utrolig vigtigt i den sammenhæng, og det de fødevarer, hvor vi finder kolinen i, det er for eksempel grøntsager af forskellige arter, det er lige fra broccoli til grønt kål, som jeg også nævnte før, hvidkål, sojabønner for eksempel, og også i æg og fisk for eksempel, finder du også høj indhold af kolin, som vi ved er en vigtig. Det er fordi, det er en, hvad skal man sige, den der er med til at udvikle en af de her transmitterstoffer, det hedder acetylkolin, hvor det er en vigtig parameter i den sammenhæng. Så vi ved, at det er helt klart, at det vil kunne ændre nogle ting med ens hjerneaktivitet, hvis man også ændrer kosten i den sammenhæng.
Ja, og når du siger transmitterstoffer, altså er det noget i forhold til min hukommelse, eller er det, hvordan min hjerne kommunikerer i det daglige, eller hvad er det?
Jamen, det er både hukommelse, og det hænger lidt sammen med det andet, og jeg skal også sige, at jeg er ikke hjerneforsker af nogen art, men jeg har alligevel tilgang til, hvordan ting biologisk kan fungere. Men det er klart, at det hænger meget tæt sammen også med ens. Altså, selve hjernen er jo et organ, der også bliver vaskuleret, du siger, at vi har blodgennemstrømning, og den skal være optimal, så vi får ilt til hjernen, så de kan fungere. Og dermed også de processer, der foregår i hjernen. Og derfor hænger det meget tæt sammen også, både med at kan have kognitiv, altså kan bruge hjernen at huske og ens hukommelse og ens velbefindende i det hele taget. Det er virkelig meget påvirket den kost, vi også får. Og det tror jeg er noget, man bør kigge meget mere på fremadrettet også.
Ja, og Niels Viggo, nu får vi at vide, at grønkål, blomkål, hvidekål, kål er rigtig godt, blandt andet, ikke?
Ja.
Hvorfor spiser vi så ikke bare helt vildt meget kål? Hvorfor spiser vi ikke alle sammen meget kål?
Jamen altså, der kommer vi jo lige præcis ind i det der med, at jeg tror ikke, der er ret mange, der er i tvivl om, at det at spise flere grøntsager vil være godt. Altså både dem, der decideret kæmper med overvægt, men også mange af os andre.
Ja.
Og det er jo kun én ting. Jeg er jo sikker på, at Per ville kunne nævne mange andre ting, som egentlig langt hen ad vejen jo bekræfter bare ting, som vi godt ved. Spise mere varieret, spise mere grønt, gjøre det motionere noget mere, og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der er mange vaner, som vi godt ved, at vi måske med stor fordel kunne tillægge os. Og ja, hvorfor er vaner så svære at flytte på? Altså, hvorfor er det ikke nok bare at få at vide, at du vil sikkert få det bedre og være sundere og leve længere, hvis du ændrer sådan og sådan i din dagligdag? Der sidder et eller andet, altså vil sige, inde i selve det, at vi er vanevæsener. Jeg tror, at det er et dybt eksistentielt forhold, og hvis jeg må sige det meget firkantet, så handler det jo om, at vi måske virkelig ikke er så meget andet end vores vaner. Så det vil jo sige, at jeg kan ikke sådan på den måde tage livtag med mine vaner, uden at skulle tage livtag med mig selv.
Nej.
Jeg kan ikke med held holde en del af mig selv i et fast jerngreb i ret lang tid. Vi kan faktisk godt gøre det altså for en tid. Jeg har jo haft en stor fornøjelse at arbejde med overvægtige i sådan nogle gruppeforløb, og fundet nogle metoder, som kunne hjælpe dem lidt bedre end den klassiske tilgang. Men de har jo alle sammen prøvet, ikke bare én gang, men mange gange, at være på slankekur, og haft succes med at ændre et eller andet et stykke tid. Vægten er gået ned, de har været glade, og så lige pludselig mister de grebet, og så kommer de tilbage igen. Når jeg ved indledningen af sådan forløb spørger, hvor mange der har oplevet det én gang, så alle fingre op, hvor mange har oplevet det mange gange, næsten alle fingre op også. Og det er jo ikke specielt overvægtigt, det er os alle sammen. Så der er et eller andet, jeg kan sige. Man kunne sige, det er et mysterium, men det er jo ikke et større mysterium, at det er bare en del af det at være i live som menneske. At vaner er ikke noget, man med særlig stor succes kan slås med. Det er bare sådan, at der er noget andet, man kan gøre, som virker noget bedre. Og det er det, som jeg sådan, altså jeg ved godt, det er sådan lidt populært og lidt firkantet sagt, men man kan, i stedet for at slås med en vane, kan man danse med den. Altså blive ven med den. Man kan ikke rigtig arbejde med en vane, man ikke først har set i øjnene, og ikke først kan se, at den har også et eller andet for sig, og man faktisk kan se sig selv som en, der har de her vaner.
Ja.
Det vil jeg godt fortælle noget mere om lidt. Jeg tror ikke, det er der, vi lige er nu.
Men ja, det er meget det her med at danse med vanen. Jeg synes virkelig, det er et meget, meget fint billede på det. Men Per, jeg kom jo til at tænke på lige her, inden programmet det gik i gang, der kom vi også til at snakke om det her med, det er jo ikke kun med hukommelse og de her lidt længerevarende ting. Det er jo også på den meget korte bane, altså i forhold til sådan noget med koncentration.
Ja. Ja.
Og hvad man spiser. Altså, hvad kan jeg spise for at Og simpelthen have en bedre koncentrationsevne, hvis jeg nu tager til frokost. Hvad skulle jeg så spise for at kunne holde koncentrationen helt til aften?
Ja, men det er en rigtig fin vinkel på det. Altså vi ved jo, at hjernen, dens brændstof, det er glukose hovedsageligt, den lever af. Den kan ikke sådan forbrænde fedt på samme måde, som andre dele af vores organisme kan. Så derfor er glukoseniveauen rigtig, rigtig vigtig, at man har et meget stabilt glukoseniveau. Og der har vi hormoner, der skal prøve at regulere. Vi har insulinen, der får den til at falde, og det bliver optaget i vævet. Og vi har et andet hormonstof, det her glykagon, som gør, at den stiger, hvor vi frigiver glukose for leveren. Og det gør vi simpelthen for at have et meget stabilt niveau, fordi vores hjerne skal bruge glukosen for at kan fungere.
Ja.
Hvis man får for lavt glukoseniveau, det er det, man ser med diabetikere blandt andet, så mister man bevidstheden, fordi hjernen ikke kan fungere så. Men der, man kan sige omkring koncentrationsevner, der laver det faktisk lidt sjovt indslag, at det var i et tv-program, Sundhedsmagasinet, hvor vi havde en gruppe af studerende ind til en eksamen, og hvor den ene halvdel, de skulle så spise noget meget let kulhydrater, du har set noget franskbrød, sådan helt hvidt hvedebrød, brød, skulle de spise en vis mængde af, og en anden gruppe skulle så spise rugbrød med masser af fiber og meget mere bastant og meget mere langsom frigivelse af glukose i forhold, og nedbrydning i forhold til almindelig hvidt brød. Og den målte vi så deres koncentrationsevne, og vi målte også deres blodsukkerniveauer. Og der kan vi se, at koncentrationsevnen hang fuldstændig sammen med, hvordan deres blodsukkerniveauer de lå. Så dem, der spiste de hvide brød, de blev hurtigt trætte og ukoncentrerede, fordi deres blodsukkerniveauer de faldt meget hurtigere, end de gjorde ved dem, der fik rugbrød for eksempel. Så rugbrød det er en rigtig godt egenskab, at man skal til eksamen og spise en god rugbrødsmad, før man giver sig i gang med det.
Så det burde også være det, jeg skulle spise her til frokost, når jeg skal
det kan jeg anbefales,
holde
tror jeg.
Ja. Til længere ud på eftermiddagen.
Ja.
Og jeg synes jo, det er igen ja, interessant, at der er nogle helt basale ændringer, vi kan lave for at forbedre vores eksamensresultater, vores arbejdsindsats og måske vores hukommelse og vores liv i det hele taget. Og nu synes jeg, vi skal prøve at sætte lidt nærmere på noget af det, som Niels Viggo han snakkede om før, nemlig det her med at danse med sin vane. Du lytter til Kraniebrud på Radio 4. I dag handler programmet om hjernemad og madvaner, og i den forbindelse har jeg besøg af Niels Viggo Hansen og Per Bendix Jeppesen. Og Niels Viggo, vi skal danse med vores vane, og en af de måder, vi kan gøre det på, det er vel så ved hjælp af mindfulness.
Ja, altså det er jo det, som vi har haft gode resultater med i noget forskning, som jeg har haft den fornøjelse at få lov til at lave. Blandt andet i nogle kommunale sundhedscentre, hvor vi arbejdede med grupper af overvægtige, som jeg lige nævnte, altså faktisk alle sammen har prøvet det der med at være på kur, ikke bare én gang, men mange gange, og ligesom på kort sigt kunne gennemføre noget, men på lang sigt miste den igen. Så der er noget, der tyder på, altså i de resultater, som vi så har haft med de grupper der, at der er en anden tilgang, som virker helt anderledes langsomt, altså som handler om, at blive opmærksom og komme til stede i sine baner, i stedet for at slås med dem. Og der kan mindfulness blandt andet gøre en forskel. Altså det, som i det hele taget, så vidt jeg kan se, kan gøre en forskel, det er at bruge, i stedet for det, man kalder højspændingsstrategier, hvor man prøver at holde ting i et jerngreb, prøver at spænde af i forhold til det. Altså prøver at kunne se sig selv i den dagligdag, man nu har, og kunne den sætte den i øjnene, og kunne være opmærksom på, hvornår man egentlig går ind til bageren og køber det der wienerbrød, i stedet for først rigtig at komme i tanke om bagefter, når man har spist det. Nå, det var forresten måske ikke så god en idé. Og måske også blive klar over og opmærksom, når man, som Per lige har fortalt, altså spiser nogle forskellige ting, og de har forskellige effekter. Det påvirker en på forskellige måder, men overhovedet det at kunne mærke både sin sult og sin mæthed og sit almene velbefindende, altså det overhovedet at kunne mærke sin krop. Der er mange, der tror, at overvægtige spiser, fordi de er mere sultne end andre. Altså, når man spørger dem, så er det egentlig ikke tilfældet. Mange af dem spiser simpelthen på grund af vaner, og også måske på grund af lille angst for senere at blive sulten. Så faktisk det at starte med at kunne blive mere vågen i sin krop og kunne mærke dens signaler, både sådan set dens sult og dens mæthed, og også kunne være okay med at være sulten en gang imellem, fordi det er jo sådan set ikke noget i vejen med, men blive klar over, som Per siger, når nu er det kritisk, altså nu skal jeg faktisk have noget meget hurtigt for, at jeg ikke drejser om, altså kunne mærke forskellen mellem de der ting, kunne kende sin egen kropssignaler og kunne være okay med både sin kropssignaler og med sin hverdag. Hvis man er til stede i det landskab og ved, hvor man er, altså, så kan man begynde at bevæge sig et fornuftigt sted hen. Hvis man ikke aner, hvor man er i det landskab, fordi at man, jamen, på grund af stigmatisering og mange andre ting, simpelthen nærmest systematisk gør, hvad man kan for at glemme, hvordan man egentlig har det og hvordan man egentlig lever, jamen, så er en chancer for at lave noget om. Altså nærmest ikke til stede.
Mm. Og i starten, da jeg tog kontakt til dig for at høre, om du ville være med i programmet, der snakkede jeg også, jeg ville gerne have samtale ind på det her med mindful eating.
Ja.
Og det har jeg jo så fundet ud af nu, det er jo kun altså en lille bitte del af det, men vil du ikke lige forklare, hvad det er, hvorfor det ikke er hele pakken?
Jeg vil også godt starte med at give credit til, altså der er nogle af mine kolleger inden for mindfulness-feltet, som har arbejdet netop med, altså vil sige, folk, der har spiseforstyrrelser og andre ting, og gjort det, som vi egentlig gjorde her i begyndelsen af, altså spise noget sammen og i opmærksomhed og lægge mærke til, hvad der er, der sker, når vi spiser det, og hvordan det smager osv. Så jo, altså der er øvelser, hvor man kan bruge måltidet som en meditationstræning. Altså for eksempel spise en rosin meget langsomt. Mange, der kender til mindfulness-kurser, vil have været et sted, hvor man har lavet den der øvelse med at sidde i 5 minutter meget, meget langsomt og se hele duften og smagen og lægge mærke til, hvordan hele systemet faktisk ved, at nu kommer der noget sukker, så mundvandet lige pludselig løber. Alle de der ting, jagtage dem hos sig selv, det er jo en interessant udforskning og en god øvelse i at kende noget til sin krops signaler. Så mindful eating har meget for sig, men som du også selv siger, det er slet ikke hele historien. I hvert fald ikke i den måde, vi bruger mindfulness til at hjælpe overvægtige. Fordi der er jo også alle de andre oplevelser af ting, der sker før og efter, man spiser. Og jamen, altså, for at gøre en lang historie kort, jeg tror egentlig ikke rigtigt, at man kommer ret langt med at ændre sine madvaner og sine motionsvaner, uden samtidig at få et bedre og klarere forhold til sit eget liv i det hele taget. Altså, hvis det bliver et løft, hvis det bliver som del af et løft af en mere meningsfuld og mere tilstedeværende form for måde at være til stede på i sit liv, jamen, så har man en drivkraft at trække på i de her vaneændringer. Hvis det bare er sur pligt og noget, man går på grund af løftede pegefinger, jamen, så er der, han har sagt, næsten heldigvis en anarkistisk side af vores væsen, der på et tidspunkt gør oprør imod det.
Ja. Ja, du står og nikker.
Ja, men jeg tænkte på, at han har undersøgt omkring, hvordan stress påvirker for eksempel ens vægt også i den sammenhæng.
Jamen, det,
og så jeg tænker også på miljø.
Ja.
Altså, hvor meget kan de ting opveje?
Jamen altså, der er jo virkelig interessant ny forskning, der peger i retning af, at stress er næsten betyder lige så meget for overvægt, som hvordan folk spiser. og det giver jo i darwinistisk sammenhæng fantastisk god mening, at hvis man føler sig, hvis man siger, grundlæggende eksistentielt utryg ved, hvordan man skal overleve i morgen, ja, så er det en god idé at lægge noget sult på kroppen i dag. Og hvis det er rigtigt, og der er jo en af, kender du Thorkild Sørensen, en af vores store fedmeforskere her i landet, han har gjort altså til talsmand for den der teori om, at og fundet god epidemiologisk evidens for, at perioder, hvor et samfund går igennem stor social utryghed, de bliver efterfulgt af perioder med højere grad af fedme. Ja. Og formentlig fordi, at der er den der meget selvfølgelige mekanisme, der siger, at hvis man har et samfund, som man kan være tryg ved, og hvor de andre formentlig vil hjælpe en, jamen, så er det sådan set smartere, hvis man skal ud og jage, at man kan løbe hurtigt. Men ellers så må man hellere investere i at bygge lidt depoter op.
Ja.
Og derfor så er der faktisk formentlig forklare, at det at ofte når folk der virkelig er overvægtige forsøger at slanke sig ved at sætte kalorieindtaget ned, så virker det kun for en tid, fordi hvis stofskiftet går med ned, så er vi lige vidt.
Det er rigtigt.
Nå, men nu har vi snakket lidt om den her måde, hvordan mindfulness kan hjælpe lidt i forhold til de her vaneændringer. Og Niels Viggo, du sendte mig jo en guided meditation i forhold til, hvordan man kan finde ud af, I så bruger i de her eksperimenter,
nemlig,
hvor man prøver at finde ud af, hvad for et ugentligt eksperiment, man gerne vil arbejde med. Men vil du ikke lige først forklare lidt om den her mere eksperimenterende måde, I gør det på,
jo,
når
det
I arbejder.
Det er noget i det her arbejde, jeg er virkelig optaget af, og noget, hvad jeg vil sige, at det er ikke min idé. Det er nemlig almindelig noget, jeg har lært af de fantastiske overvægtige, jeg har arbejdet med i de grupper her. Som sagt, så er det noget, der kan besværliggøre, eller næsten umuliggøre vaneændringer, hvis man føler den der stigmatisering, og hvis man føler, at det her det hele tiden handler om, at jeg skal være på prøve, om jeg kan være god nok til at gøre sådan her. Alle de andre har meget bedre styr på deres tilværelse, men jeg er den, der fejler hele tiden. Det gør det meget, meget lidt interessant at arbejde med vaneændringer. Det gør, at det føles som om, man skal til eksamen hele tiden. Så vi prøvede at vende den logik på hovedet og sige, det er ikke sikkert, at det er de samme vaneændringer, lige præcis, der passer til alle. Og det, som er vigtigt for hver af os, det er at finde dem, som faktisk kan lade sig gøre og faktisk svinge godt i lige præcis mit øvrige system af vaner og hverdag. Så vi prøvede at designe, havde jeg sagt, et livsstilslaboratorium for vores deltagere, hvor de hver uge går hjem og laver et eller andet lille eksperiment med en eller anden meget konkret del af dagligdagen og ser, om en flytning af den hen i retning af noget, som du selv eller de selv synes kunne gøre mig sundere eller gøre, at jeg havde et liv, jeg kunne være mere tilfreds med. Og så se, om det kan lade sig gøre, og så se, om det sidder godt i forhold til min dagligdag. Og grundlogikken i det er, at hvis det ikke sidder godt, så er det fuldstændig lige så godt, som hvis det sidder godt, fordi det her det er et eksperiment. Jeg er i gang med at blive klogere på mit system af vaner. Så det er lige så interessant at komme og fortælle de andre i gruppen om, jamen jeg fandt ud af, at det her, det virker ikke. Jeg fandt ud af, at det her, det sad egentlig meget godt, men måske skal det lige finjusteres sådan her. Så vi har hver for sig et laboratorium, vi går hjem og laver et eksperiment hver uge, og så kommer vi tilbage og rapporterer om det. Og det at gøre det i en gruppe af ligesindede, og gøre det i den her positive stemning, det gør, det bliver lige pludselig interessant at have med vanerne i at gøre, i stedet for at blive en kilde til stadig nederlag. Så det er logikken i det. Og du synes, det lød så sjovt, så du faktisk bestemte dig til at prøve det her i den forrige uge, kan jeg forstå.
Ja.
Det glæder mig til at høre, hvordan det gik.
Det gjorde jeg. Jeg tænker, jeg vil prøve at... Jeg har optaget nogle små lydbider fra undervejs i den her uges tid, men jeg vil lige prøve at starte med at spille et lille klip fra den her guided meditation.
En guided meditation, som vi kalder Delta Meditation. Programmet hedder Delta-programmet, og Delta Meditation, det er altså den lille guided meditation, hvor man ligesom finder det eksperiment, som kunne give mening for en. At formulere det grundigt og meget konkret, som man kunne gøre i livsstilslaboratoriet i løbet af den kommende uge.
Ja. Og jeg synes, vi spiller lige et lille minuts tid fra den her.
Og nu tager du spørgsmålet med ind. Hvad vil jeg gerne gøre bedre for mig selv? Noget, der kunne gøre mig gladere, sundere, tættere på det, jeg holder af. Er der et sted i dagligdagen, hvor jeg kunne gøre et forsøg med at ændre noget markant, sådan så jeg passer bedre på mig selv og det, jeg elsker? Er der en bestemt vane, hvor jeg kunne tænke mig at gøre sådan et eksperiment? Noget, som måske vil være lidt krævende, eller måske vil jeg sagtens kunne det, jeg ved det ikke, men noget, som jeg faktisk gerne vil vide, hvordan vil være.
Og Niels Viggo, den tager 20 minutter, sådan cirka, tror jeg. Og udover det, som vi får præsenteret her, så ja, som du selv siger, så bliver man opfordret til at være ret konkret og skrive, hvad kunne være nogle udfordringer?
Ja.
Hvordan kan jeg løse de udfordringer? Så man ligesom bliver meget reflekteret om, hvad det er for en opgave, man vælger i løbet af ugen, og hvordan, og ligesom prøve at forudse, hvor det kan gå galt,
ja.
Og hvad man så kan gøre i de situationer.
Ja, og også nogle meget konkrete målparametre på, om det har siddet godt eller ej, ikke? Så man faktisk kan blive klogere på det.
Ja, ja. Og det jeg... valgte i mit eksperiment, og det var stærkt inspireret af, at jeg havde snakket jo med jer begge to, så jeg havde også snakket med Per og fået at vide, at jeg skulle spise grønt og kål. og mit valgte eksperiment var, at ovenpå en ferie, hvor at mine madvaner i hvert fald altid går lidt fløjten, og der er rigtig meget brød, og der er rigtig meget grill, og der er ikke så mange grøntsager. Nogle friske ærter og nogle jordbær og sådan noget. og så oveni, at jeg faktisk sammen med min kæreste var i gang med at flytte lejlighed. Vi lige flyttede en ny lejlighed, uden særlig mange møbler og med rigtig mange malerprojekter. Så det der med mad, var ikke sådan noget, der blev prioriteret særlig højt. Så jeg valgte at sige, at til to af mine dagens måltider, aftensmad og frokost, der skulle jeg spise grønt og gerne, altså en lille del, men altså at halvdelen af tallerkenen ligesom skulle bestå af grøntsager, og det skulle så være nogen, der skulle kunne holde mig mæt i lang nok tid. Og nu ved jeg ikke, Niels Viggo, hvad tænker du om det valg, jeg har valgt her? For jeg har en idé om, at det ikke er helt konkret nok.
Altså, det er i hvert fald et godt skridt på vejen på den måde, at det er meget konkret at sige halvdelen af tallerkenen
ja.
Og grøntsager. Ikke? Altså, og jeg vil også sige, at for mange vil det være et meget ambitiøst eksperiment, men det er der ikke noget i vejen med, så længe du ikke, så længe du er helt klar på, at hvis det eventuelt fejler, så er svaret ikke, at du ikke er god nok til det her, så er det, at så skal det sættes lidt anderledes op næste gang.
Ja, ja. Og det, nu har jeg jo prøvet at optage mig selv lidt undervejs, og de første par klip, jeg gerne vil spille for jer her, det er ligesom min forberedelse, det er lige efter meditationen, og nu er jeg i hopla, så nu skal jeg have planlagt noget.
Spændende.
Så er jeg på vej ud for at købe kål og grøntsager. Jeg tænker, at jeg skal have nogle forskellige grøntsager. Jeg kan købe noget... Kål, forskellige slags kål, og så vil jeg gerne købe nogle gulerødder og noget til min madpakke, noget rugbrød. Så tænker jeg, så har jeg i hvert fald et godt fundament for at kunne få spist nogle gode, sunde måltider i løbet af dagen.
Her på arbejdet, der har jeg fået installeret en pose gulerødder og noget rugbrød. Så jeg kan gøre det meget nemt for mig selv her til frokost, og ikke tænke så meget over det, fordi jeg tænker, at en af de udfordringer, jeg kunne have, det var, hvis jeg skulle gå ned og købe frokost i Storcenter Nord, og købe en eller anden lækker pastasalat, eller komme til at købe en pizzabolle eller et eller andet, i stedet for at få nogle gulerødder og noget rugbrød ned, som jeg har en idé om, kan holde mig kørende lidt længere tid.
Og det er jo så, det beskriver jo så en af de måder, jeg ligesom prøvede at gribe den an på. Hvis man kan høre, det, jeg står i, hvad hedder det, i Rema 1000, sådan lidt klokken 5:30 om aftenen eller et eller andet, så der er lidt støj, og der er et barn, der er lidt ked af det. Men jeg får købt til min madpakke nogle gulerødder, noget rugbrød, noget pålæg, som jeg så har til at ligge her på arbejdspladsen. Fordi at jeg nogle gange har haft lidt, hvis jeg først går over for at kigge efter frokost i Storcenter Nord, at der altså er nogle andre ting, der frister mig, når jeg kommer derop. Og det er jo så en af de udfordringer, jeg havde forudset ville komme. Men jeg ved ikke, altså hvad er det for nogle udfordringer? Fordi det er vel også nogle, det er vel vanerne, der tit er udfordringerne, når folk de skal altså prøve at spise sundere i det her delta-eksperiment.
Ja da. Men altså det interessante ved vaner er jo, at de sidder ikke kun inde i hovedet. Altså de sidder helt sikkert, altså som jeg startede med at sige, selvfølgelig sidder de i neuroner og signalstoffer og sådan noget. Men de sidder også i vores omgivelser. Altså det er et vekselspil mellem alle de der ting. Det er sådan nogle komplekse mønstre. Så selvfølgelig, altså en del af det, der skaber dit daglige vanemønster, det er også, om der lige er nogen, der råber i Rema 1000 eller ej. Altså det gør lige så stor en forskel, som om der er et eller andet signalstof, der fyrer ind i din egen hjerne. Ikke? Det er en stor koncert af alle de der ting. Man kunne måske også opfatte det som en form for resonansmønster mellem en hel masse forskellige ting. Ikke?
Ja.
Så det at flytte en faktor lidt, som du ved, kommer til at forstyrre dig i store gåseøjne udefra, der er egentlig ikke noget, der er ude og inde her. Det er da en af de ting, der kan gøre en forskel. Ja. Altså, at du siger, jeg vil købe ind på det der tidspunkt i stedet for der, og så lægger jeg det hen i et hjørne i stedet for at gå ud og købe ind. Altså lige præcis, det er nogle måder, som er meget, så vil sige, smarte at tænke frem og sige, hvis jeg gerne vil opnå det der resultat, så hvis jeg gerne vil ændre den der resonans lidt, jamen, så kan det være nogle af de der overkommelige ting, jeg kan flytte på, fordi det formentlig ændrer den situation, der så opstår, når jeg kommer frem til der, hvor jeg så spiser noget. Så det glæder jeg mig til at høre om. Hvordan gik det så, når du kom dertil?
Jamen nu vil jeg gerne spille, fordi så her undervejs, så har jeg optaget nogle bitte små updates af, hvordan det så egentlig er gået mig. Dem kan vi høre her.
Så er vi kommet over på den anden side af weekenden, og jeg vil sige, at i weekenden var det lidt sværere at styre, fordi jeg var ude at spise, eller jeg spiste ude ved venner begge aftener. Og den ene aften gik det rigtig godt, og der fik jeg simpelthen tre forskellige slags kål, tror jeg. Masser af salater og masser af grøntsager. Lørdag aften gik det knap så godt. Der var ikke så meget grønt, men det tænker jeg også må være en del af oplevelsen at finde ud af, at det kan være lidt svært at styre, når man ikke er i stand til at kontrollere det selv.
En lille status.
Jeg har været ret god til at få godt med grøntsager til både frokost og aftensmad. Til frokost er det blevet meget til gulerødder i kombination med rugbrød, men det fungerer også okay. Og til aftensmad har det været mange forskellige ting. Lavet grønkålssalat, bagt blomkål og fået broccoli. Så der kommer godt med kål indenbords, men det skulle jo heller ikke være helt skidt. Nå, her til aften, der kommer den altså til at stå på frysepizzaer. Så står jeg i køkkenet igen, skal til at lave madpakke til i morgen. Jeg er blevet lidt træt af gulerødder og rugbrød, så jeg skal have lavet mig en lille kålsalat til i morgen med spidskål og feta. Og hvad hedder det? Kikærter. Så det bliver dejligt med lidt udskiftning i madpakken.
Og som man kan høre her, så går det jo faktisk fint, når jeg selv skal styre det, og selv kan styre det, har tiden til at styre det. Der, hvor jeg falder i, er i de sociale situationer. Jeg kan sige, det skete i går aftes, var det okay, men det var svært at styre igen, fordi jeg var i en social situation. Og så den her aften, hvor vi ender med at få pizza til aftensmad, fordi at tiden simpelthen er løbet fra os. Men er det ikke også meget, at jeg har en idé om, at det er nemmere at styre, hvis jeg havde alt tiden og bare var alene.
Selvfølgelig, og det er også rigtigt, at sådan er verden ikke, eller sådan er det meget lidt for de fleste af os i hvert fald. Selvfølgelig i varierende grad. Og det er jo også altså noget af det, som er interessant. Jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende at høre om dit eksperiment her, fordi der er jo rigtig mange spændende observationer, som man så, hvis du var en del af sådan en delta-gruppe her, vil sætte sig og kigge på sammen med vennerne i gruppen. Ikke? Fordi at, hvis man bare kigger på det sådan abstrakt på vorden og siger, jamen, jeg tager en beslutning om, at jeg skal spise så mange procent grøntsager ved alle måltider. Jamen, alle måltider er jo ikke ens. Altså, situationen for alle måltider er ikke ens. Der er nogle situationer, hvor det er meget nemt at sige, i hvert fald et stykke tid, jeg tager bare og lægger de der gulerødder og de der rugbrød der. Men det, en af de spændende ting, som du havde observeret, det var, jeg kunne høre på din stemmeføring, da du skulle til det femte gang. Det var ikke helt så spændende længere som første gang.
Jeg er blevet, altså,
så der er ligesom et element der, som er, hvis vi kommer indefra, altså at der, lidt variation, eller altså, lidt farverigdom i det her, er i hvert fald noget, man kan komme til at længes efter. Og der er det jo et parentes bemærket jo noget af det skønne ved grøntsager, at der er virkelig mange farver, man kan hente der.
Ja.
Så hvis det er variation, der hjælper, ikke, så skal man jo næste gang måske begynde at tænke på, jamen, hvordan varierer jeg det så? Det er så en ting. Og den anden ting, det er alt det der sociale, der er omkring mad og måltider, som er enormt spændende, og som virkelig vil være en god ting at være venner med, i stedet for at have som sin fjende. Så du nævner jo selv, at der var et af de der sociale måltider. Jamen, der var dem, som du spiste sammen med, de var faktisk også, hvis vi siger, nogen, som lavede grøntsager. Eller, så på en eller anden måde var der til det måltid meget af det, så var der et andet måltid, hvor der var mindre af det. Og så vil jeg sige, en tredje ting, som er vigtig at observere her, og der er masser af ting, jeg kunne snakke om det her i timevis, jeg skal nok prøve at se, om jeg kan indskrænke det lidt, men det er jo observationen af, at der er altså noget i selve måltidssituationen, som er vigtigt. Altså at måltidet er et måde for os, jamen, at dele noget af det vigtige i livet, og nære omsorg for hinanden. Altså, man kunne sige, det helt firkantede mad er kærlighed, så det skal man jo ikke få små. Når der kommer nogen med stor kærlighed og giver en et eller andet, så kan det være, at det er så langt fra det, som man gerne vil lige nu, at man må sige, jeg smager bare lidt på det og fortæller dig, hvor dejligt det var. Men det er også en vigtig del af det, altså at sætte sig uden for fællesskabet ved slet ikke at ville spise det, som de andre spiser. Og altså, det har enorme konsekvenser, og ikke altid særlig hensigtsmæssigt. Og så tror jeg, måske også, at du har gjort den erfaring, at næste gang, lad os sige, at du nu var på et hold og skulle lave et delta-eksperiment mere i næste uge, så er det måske godt ikke at sige, at det skal være ved hvert måltid, men at sige, fire aftensmåltider og tre eller og fem frokoster om ugen, eller sådan noget. Fordi det gør det overskueligt, og det, at der er et par måltider en gang imellem, hvor det så ikke lige bliver sådan, man ligner mere de gamle vaner, det er ikke nok til at i virkeligheden at vælte læsset. Altså, hvis du har flyttet 60-70% af det der vanetryk, så har du sådan set nærmest allerede i mål.
Ja.
Så det er en del af det at være meget, meget konkret, det at sige fem aftener om ugen, i stedet for at sige syv, fordi det ved vi alle sammen godt, det kommer ikke til at lykkes.
Nej, og det er vel også en del af det med at være mindful i det og sige, jamen i aften har jeg faktisk bare rigtig meget lyst til pizza.
Ja.
Eller et eller andet, hvor den ikke er lige så høj, altså som man ved ikke er lige så sundt.
Ja, og der kunne du måske endda ligesom trække et lille stykke mindful eating ind, og så sige, virkelig, hvis det var en god pizza, altså virkelig, virkelig få så meget ud af oplevelsen af den som muligt. Og noget af det, som kan gøre, at det er virkelig vidunderligt at spise ting fra det italienske eller japanske eller et eller andet andet favorit køkken, altså det er jo det der med at sidde sammen med andre og kommentere lidt på det. Nu var det jo nok ikke en af de der sådan mesterpizzaer.
Nej, det var det ikke.
Men det kan det være, ikke? Altså, og det er jo vidunderligt at sidde og spise den sammen.
Ja.
Altså, og, ja.
Ja. Men Per, nu har jeg jo så prøvet at ændre på mine madvaner i en uge, men altså det er jo ikke sådan, at jeg er gået fra at overhovedet ikke røre grøntsager til lige pludselig at bare køle dem ind. Vil jeg, altså, jeg kan ikke, jeg har ikke lagt mærke til en forskel, men er det ikke også lidt tidligt efter en uge, eller vil jeg kunne mærke en forskel, hvis jeg fortsat på den her måde i en måned?
Altså det her, hvad for nogle, det er jo erfaringer, vi har haft, blandt andet med det store projekt, vi lavede, vi sluttede i 2014, det hedder Max Vægt-projektet, hvor at vi havde en gruppe af type 2-diabetikere, som ofte langt hovedparten var overvægtige og samtidig med, simpelthen fik udleveret sådan en kasse grøntsager, 7 kilo om ugen, med tilhørende opskrifter, der passede til de grøntsager, der var i kassen, og så simpelthen blev inspireret til at skulle spise de her 500 gram om dagen af grøntsager. Og folk var jo utroligt engageret, fordi de får, det er sådan noget, man får noget ud af selv, kan man sige. Udover, at vi fandt en fantastisk resultat med de her diabetespatienter, altså med deres glukoseregulation og det hele taget deres diabetestilstand, så de blev betydeligt forbedret, og mange af dem var ned på et niveau, hvor de ikke engang skulle i behandling efterfølgende. Men de viste faktisk, at det var ikke bare det mønster, som du også taler om, at når man får lidt hjælp til det, bliver inspireret og får nogle lækre opskrifter, som er meget let at lave. Altså de opskrifter, de var lavet af en gourmetkok, der hedder Per Mandrup, hvor vi havde nogle kriterier, at det skulle smage godt, det skulle være let at lave, og det skulle se godt ud også. Og de ting, de var til fulde opfyldt, simpelthen. Altså, det var meget let opskrift at lave. Blandt andet opfordrer man også til at lave ekstra portioner om aftenen, som man har til næste dag, når man skal stadig på arbejde, for ikke at blive forvirret over det og nå det om morgenen, ved jeg godt. Men der fik vi altså en fantastisk resultater ud af at prøve at hjælpe folk på den måde der. Og det viste også, at det der med at være småsulten og have lyst til sukker, den faldt fuldstændig, når de fik de her grøntsager. Jeg skal sige, nogle af dem, det var nogle af de meget gamle sorter, som er meget bitre i smagen, og som har et meget højt indhold af nogle af de her forbindelser, som vi ved har en god effekt på diabetes-tilstand, som findes i de her grøntsager. Og det ser også ud til, at de har også virket åbenbart. Det har så igen noget med hjernen, de har haft en effekt på, der gør, at de simpelthen det der sukkertrang, den egentlig også blev fortrængt ved at spise de her grøntsager. Ja. Så det var en ny information, vi også fik den vej der.
Ja. Må jeg stille et nysgerrigt spørgsmål?
Ja.
Altså, mødtes gruppen indbyrdes og gav hinanden gode råd og erfaringer?
Det gør de sådan set ikke, men de lærte hinanden at kende, fordi vi havde sådan en tur, hvor vi tog på sammen, hvor vi tog ned og høstede nogle steder. Vi var nede ved gamle Ejstrup gård og samlede gamle grøntsager ind og lavede mad sammen. Og den anden gang var vi nede i Årslev, i forskningscenter, hvor de her grønkål og alle de her grøntsager og rødfrugter, de blev dyrket. Ja. Så der blev sådan et sammenhold, kan man sige, på den måde. Men det var ikke noget, og så vi havde faktisk også en maddag, det kommer jeg faktisk efter. Vi havde en maddag med Per Mandrup også, hvor vi lavede mad sammen på tværs af grupperne.
Ja. Det tror jeg nemlig, altså det tror jeg kan virkelig understøtte den der effekt ganske, ganske grundigt, at erfaringen af den der gode oplevelse af at spise de der ting, og at det er en fornøjelse at gøre det, den kan understreges af, at man sætter ord på det sammen med nogle andre, og deler nogle oplevelser med andre, og det har I så allerede haft i den.
Det har vi så, og man kan sige også, at der var selvfølgelig også en tæt monitorering, kan man sige, fordi vi så den hver uge, når vi skulle hente den her kasse, så havde vi lige, kunne lige veksle et par ord med dem, og alt gik som det skulle, og nu de fik spist de mængder, de skulle, og så videre.
Spændende.
Så man siger, at det, altså, og når man så på resultaterne, så var jeg selv utroligt forbløffet over, hvor stor effekt det egentlig havde.
Ja.
Og det var både vægt, og det var så, som sagt, også alle de her parametre omkring diabetes, der var enormt stor positiv effekt på.
Og I kørte over et år?
Vi kørte 3 måneder kun.
Nå, okay.
Så det var en meget kort intervention. Ja. Man kan så også sige, 500 gram, det er, når du selv prøver at spise, også nu her, det er, altså 500 gram, hvis man skal veje det af, det er en ret stor mængde. Og det er jo ofte sådan en interventionsstudie. Der presser vi lidt sammen og gør det sådan lidt overdrevet, kan man sige, for vi kan få nogle data ud af det. Og det behøver man jo ikke spise. Og det er også derfor, vi laver den her bar, som vi er i gang med det her nye studie med grønkål. Det er så for at prøve at gøre det lidt mere convenient, fordi det er svært for mange, som du også nævnte, med at komme ud og forhandle ind, få nok variation i det og så videre, og også ikke holdbarhed. Vi ved også, at mange grøntsager, de har jo begrænset holdbarhed. Det kan i hvert fald gøre, for nogen kan det hjælpe dem til. Det er mere convenient for dem, at bare at skal spise nogle af de her bar, så de får en stor mætningsgrad af det, og de får de her grøntsager, især grønkål, som er en af den sundeste af alle de her grøntsager, vi snakker om, at de får lagt en basis for det, så i hvert fald de får noget af det, det er den vej igennem.
Ja, og det er jo egentlig også lidt interessant, fordi man kan sige, at denne her bar kunne jo på en eller anden måde sagtens være, at den mimer jo lidt Delta-programmet i, at der er en meget konkret vane, man skal have ind, og det er, at man skal spise 3 grønkålsbarer om dagen, og så ser man, virker det for mig, eller virker det ikke for mig, og hvad for nogle konsekvenser kan det have?
Ja, og jeg vil også sige, i Max Vick-projektet, hvor de fik de her almindelige, ubehandlede grøntsager, de fik udleveret, hvor de så selv skulle lave maden ud af det, at der var det heller ikke noget, altså det, der var ikke nogen pegefinger om, at du må ikke spise det kød til, osv. Altså det, vi sagde til dem, de skal bare loves, spise de 500 gram. Ja. Hvad I spiser ud over det, det blander vi ikke også i. Og selvfølgelig skal man spise, når man er diabetiker, skal man spise fornuftigt ud af det. Man skal jo ikke fylde resten op med chokolade, for eksempel, eller et eller andet. Men det gør de heller ikke overhovedet, ikke? Men bare det der med, at der var den frihed til, at vi ikke skulle bestemme, om de skulle have et stykke medistepølse den dag, som måske lige 50% er en lille smule for højt. Ja. For det gjorde ikke så meget, når de får så mange grøntsager, der dækker ind den anden del af det også. Og det gjorde faktisk, at de havde en stor frihedsgrad i det at være med i projektet.
Ja. Og det mimer jo, altså det kører jo meget godt langs med den der pointe, jeg nævnte med, at lavspændingsstrategier frem for højspændingsstrategier. I stedet for at fortælle dem, I skal ikke sådan og sådan og sådan, så giver I dem nogle let tilgængelige muligheder for at gøre noget andet, som egentlig ikke, skal vi sige, behøver at være den helt store kamp, fordi det skal bare på den ene eller anden måde ned i en gryde, og så stå ved siden af kødet, eller hvad det nu er. Ja. Og det får mig jo til at tænke på, at jeg kunne synes, at det var vildt spændende, hvordan det så var gået, de der deltagere på lidt længere sigt. Har I haft noget form på opfølgning på?
Ja, altså det gjorde vi faktisk, fordi vi blev faktisk, man kan sige, det sluttede lidt senere, end vi regnede med, fordi vi havde barsel eller noget et år. Ja. Så vi gør altid det, når vi er færdige med sådan nogle interventionsstudier, så inviterer vi alle deltagerne ind og gennemgår hele projektet og hvad vi har fået af data. Og det var stort set næsten 100% var fortsat med det, og de havde virkelig det vægttab, som de var begyndt på, havde de fortsat med. Og for mange af dem havde de fuldstændig ændret deres livsopfattelse også. Altså, de andre ting, som vi også blev mærke til, det var, at, og det var ikke noget, vi spurgte ind til, fordi det var ligesom ikke vores fokusområde, men det var, at de sagde, at sådan rent kognitivt følte sig meget mere bedre tilpas. De følte, at de kunne bedre klare stressede situationer. De var ikke så træt mere, for eksempel. Og det er klart, det er jo hjernen, der er også blevet påvirket af den kost, de har ændret, den kostændring, de har været igennem her. Ikke? Ja.
Så der er noget mentalt på spil, også selvom at det ikke var det, I undersøgte, så er der jo rent faktisk kommet nogle biresultater eller et eller andet ind der, som har peget i den retning. Og inden programmet slutter i dag, der skal vi nemlig også lige have et kig på, hvordan det mentale helbred og mad og vaner spiller sammen. I dagens Kraniebrud har jeg besøg af forsker Niels Viggo Hansen og Per Bendix Jeppesen, der fortæller om madvaner og hvordan mad påvirker hjernen. Og her til sidst, der skal vi altså snakke lidt om mad og hvordan mad og mentalt helbred hænger sammen. Og jeg vil gerne starte med at spille et indslag for jer, for man har fundet ud af, at livet i tarmen har en direkte indflydelse på, hvad der foregår i hovedet. Det viser en række undersøgelser fra de senere år, og også i Danmark forskes der i forbindelsen mellem tarme og hjerne. Anders Mønster Appelgaard er Ph.D. og reservelæge ved Aarhus Universitetshospital, og han har forsket i sammenhængen mellem tarmbakterier og depression. Min kollega Kasper Friis har taget en snak med ham, og han fortæller her på en lidt dårlig telefonforbindelse, hvordan hjernen er forbundet med tarmene.
Rent fysisk, der kan man tale om, at der egentlig både er en kabelforbindelse, og så er der en lidt langsommere forbindelse i form af blod. Og den kabelforbindelse, det er jo en hel masse mavebaner, der går fra tarmene og op til hjernen, med nogle lange mavefiber. Og udover det, så kan både tarm og hjerne frigive ting og sager til blodbanen, som på den måde kan transporteres frem og tilbage. Så man kan sige, rent biologisk er der rig mulighed for, at de to organer kan tale sammen.
Og hvad der sker i tarmene, kan påvirke hjernen?
Ja, altså det, man kan sige, meget, meget af det her har vi jo ikke rigtig vidst så meget om før, men altså inden for de sidste 10 år er der jo ligesom opstået noget, der hedder, i den engelsksprogede forskning, der hedder gut-brain axis, som egentlig dækker over den kommunikation, der er mellem tarm og hjerne. Og den er primært fokuseret på alle de der billioner af mikrober, altså bakterier, der bor i vores tarme. Det er sådan, at et menneske har, omkring 10 billioner mindst tarmbakterier. Altså det er et tal med 13 nuller tarmbakterier boende, cirka, eller i hvert fald mindst lige så mange, som vi har vores egne menneskeceller i kroppen, har vi altså bakterier boende. Kan man sige, det har ligesom vist sig, at de ikke bare bor dernede i fred og fordragelighed, men de faktisk på en eller anden måde interagerer med verden, altså som så er også i det her tilfælde.
Hvad er der eksempler på det, har direkte indflydelse på, hvad der foregår op i vores hoved?
Jamen altså noget af det første, man fandt ud af, det var tilbage i 2004, altså hvor der, og det var nogle japanere, de havde nogle, af en eller anden grund nogle mus, der var altså ligesom født uden nogen tarmbakterier, altså, man kan sige sterile mus. Så de var simpelthen taget ud af deres mor ved kejsersnit, og så var de levet inde i nogle sterile bokse, hvor alt der kom derind og sådan noget, ligesom var sterilt. Og der fandt man ud af, de her mus, at de, når de blev stressede, så frisatte de meget mere stresshormon til deres blod, for eksempel. Og når man så gav de her sterile mus nogle bestemte bakterier, så kunne man ligesom normalisere deres spasmefront igen. Altså ved at give dem nogle bakterier, men ikke andre bakterier. Så det tyder for eksempel på, at de her bakterier, de kan være med til at bestemme, hvor meget stresshormon vi producerer. Og det kan man sige, at stresshormon er jo noget, der blandt andet påvirker hjernen. Og som man ved, er hos patienter, der har en depression, de har jo tit nogle forstyrrelser i deres stresshormonregulering og sådan nogle ting. Så det var ligesom startskuddet helt tilbage der i 2004. Og så har man jo efterfølgende undersøgt alt muligt i forsøgsdyr, altså, og det viser sig også, at forskellige bakterier kan være med til at påvirke, hvor angste dyr er, hvor risikovillige de er. Og der er også nogle forskellige adfærdsformer, som tolker sig noget mere depressionsrelateret, som bakterier kan være med til at påvirke. Så der er sket rigtig meget i halvdelen af de sidste 10 år, og vi har fået en meget stor forståelse for, hvad de egentlig kan gøre, de her bakterier.
Men kan vi så også hjælpe menneskesindet ved hjælp af påvirkning af de her tarmbakterier?
Jamen det er jo simpelthen det er jo et helt afgørende spørgsmål. Altså kan man manipulere lidt med bakterierne og så og kurere sygdomme? Og det er jo også noget af det, der kan man sige har været forsket noget i, men hvor vi ikke helt er i mål endnu. Altså nu har jeg primært selv beskæftiget mig en del med depression og sammenhæng med tarmbakterierne, og der er lavet et studie rundt omkring, hvor man simpelthen har forsøgt at deprimere patienter bakterier som behandling, altså i nogle studier, men der er ikke så mange studier, og de er meget forskellige artede. Altså der er jo så mange ting, man kan pille ved, altså hvad er det lige for nogle bakterier, vi skal give, og hvilken dosis skal vi give dem i, og er det nødvendigvis lige alle former for depression, der kan behandles. Altså, så de her studier har også givet meget forskellige resultater, altså nogen har man set en effekt, og andre har man ikke set en effekt, så der er stadigvæk rigtig mange ting, vi ikke helt forstår endnu, men altså der er der et bestemt potentiale, som vi skal arbejde videre med.
Fortalte Anders Abildgaard. Og Per Bendix Jeppesen, han snakker jo om Anders Abildgaard, hvordan at for eksempel depression kan blive påvirket, eller hvordan man kan måske gøre noget i forhold til tarmbakterier. Og da vi snakkede sammen sidst, der nævnte du også noget som serotonin, ja, som også kan have en rolle at spille. Vil du ikke prøve at forklare om det?
Jo, men det er nemlig også det, at det er en af de der transmitterstoffer, som vi talte om før, der er vigtigt for hjernefunktionen. Og det ved vi nemlig også, at hvis folk har et meget lavt niveau af det, så kan det gøre, at folk nemlig kan udvikle depression og også vrede osv., altså ukontrollabel vrede osv., at det kan være årsagen til, at man har et lavt serotonin-indhold i blodet også.
Ja, så der er altså tydeligvis en sammenhæng, altså både i forhold til den direkte op til hjernen, men også i forhold til vores tarmbakterier. Ja. Og Niels Viggo, mindfulness, der tænker jeg også, altså i de her eksperimenter, de her kurser, altså bliver der ikke også arbejdet med den mentale sundhed?
Det gør der da i allerhøjeste grad. Altså hvis I det er mere, det er jo den lidt mere klassiske måde at arbejde med mindfulness på, og interessant nok, så er noget af det, som virkelig foreligger helt entydig evidens for, at mindfulness kan gøre en positiv forskel på, det er lige præcis depression. Og altså det, vi taler om her, det gør det jo oplagt at tænke, at det kunne jo blandt andet i hvert fald, altså det behøver ikke at være to helt forskellige slags påvirkninger, der henholdsvis går fra maven, og så går fra det at komme til stede eksistentielt i tilværelsen. Jeg tror da selvfølgelig, at vores mave også er med i vores måde at føle os til stede i tilværelsen. Jeg tror ikke, det er noget tilfælde faktisk, at vi går og snakker om mavefornemmelser og gut feelings, når vi skal sige noget om, hvordan vi sådan lidt mere ubevidst eller lidt mere intuitivt har det med ting og situationer. Og jeg tror da lige præcis, at noget af det, som mindfulness kan være med til, jeg ved af erfaring, at noget af det, som mindfulness kan være med til, det er at give en forøget kropsbevidsthed. Og herunder jo altså at være opmærksom på signaler, der på en eller anden måde har at gøre med formentlig det der loop. Så det kunne være spændende at lave en eller anden form for kombineret forskning, der kigger på, om hvis nu det er sådan, eller når nu det er sådan, at mindfulness hjælper folk med depression, om det så faktisk samtidig er noget, man vil kunne se i tarmfloraen. Jeg gætter på det.
Ja, og jeg tænker også, at nu er I jo i gang med det her kålprojekt,
ja,
Per.
Ja.
Og selvom at det ikke er det, I undersøger, så når nu det var en af sidegevinsterne sidste gang, det her med mindre stress og mere overskud, ja, altså er det noget, fordi det er jo ikke noget, I undersøger, men Det burde man måske undersøge.
Det burde man have med også. Men det er jo en meget specifik viden, kan man sige. Og den håndterer vi ikke fuldt ud på nogen måde. Jeg kan se også med grønkålstudiet, der undersøger vi faktisk, så tager vi faktisk prøver, der undersøger mikroflorsammensætningen, og den ændrer sig over tid for de her mennesker, som ikke spiser særlig meget grønt i forvejen. Og så når de bare spiser de her bare, hvad de så kan betyde, at de får et højere indhold af det her grønkål over en periode på de her 3 måneder. Og det skulle vi nok til at ændre mikroflorsammensætningen i tarmen. Så der får vi i hvert fald evidens for, hvor meget det ændrer, hvad det ændrer.
Ja, så der er altså noget med madvaner, mindfulness, der tilsammen kan forbedre vores både hjernefunktion og mentale helbred. Og det var altså det, vi nåede i dagens program af Kraniebrud. Og det er Radio 4's videnskabsprogram. Jeg hedder Maja Jensen, og i dag har jeg haft besøg af Niels Viggo Hansen, der er postdoc ved Center for Mindfulness, og Per Bendix Jeppesen, der er lektor og Ph.D. ved Institut for Klinisk Medicin. Tak fordi I ville være med, Niels Viggo og Per.
Tak.
Og tak fordi du lyttede med derude. Kraniebrud er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4. Dagens udgave af programmet er produceret med støtte fra Lundbeck Fonden.